Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u prvo avgustovsko izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Leto je pravo vreme da se setimo nekih lepih razgovora koji su vođeni u ovoj emisiji. Tako ćete danas slušati intervjue sa akademicima Vladimirom Veličkovićem i Matijom Bećkovićem. Vladimir Veličković bio je naš gost 3. januara. Povod za priču bila je nagrada mladim umetnicima za crtež koju je osnovao. Matija Bećković bio je gost emisije U prvih pet 1. maja. Povod razgovoru bila je njegova knjiga Tri poeme. Snimatelj Dejan Vasović, o dobrom tonu na emitovanju brine Katarina Karakušević i na samom početku malo muzike koju, kao i uvek nedeljom, bira Tanja Kosanović.
Just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo, then later, a movie too, and then home. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Thank you.
Ovo je Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Razgovaramo sa Vladimirom Veličkovićem o tome u čemu je značaj crteža za njegov lični opus, o tome šta se dešava na umetničkoj sceni kod nas i u drugim evropskim zemljama, o njegovoj poetici. Slušamo razgovor sa Vladimirom Veličkovićem. Vaš i moj gost, Vladimir Veličković, likovni umetnik. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Živite u Francuskoj više od 50 godina, ali na sreću naše publike nastojite da relativno često izlažete u Srbiji. Nama je to važno da vidimo šta radite. A zašto je vama važno da donesete svoje crteže, slike, a u poslednjih nekoliko godina i skulpture?
Slušajte, ja se nikad nisam odvojio od ove moje publike, od ovog mog naroda, koji smatram izuzetno važnim u mom radu, u celom mom opusu. Ja sam usko, čak preterano usko vezan za ovo podneblje. Tako da je meni stalo, a publika je svaka važna, bilo u kojoj zabiti na planeti, i čini mi se da je ova moja beogradska publika zaslužila da je podnesem neku vrstu izveštaja, podnesem račun šta ja to tamo radim, a ne da se o tome samo piše, da se donose neke vesti, informacije, intervjui koji nemaju nikakvog kontakta sa onim što je prava stvar, pravo delo, prava izložba, da se to vidi, ono što se kaže, u jedan na jedan.
Došli ste zbog nekoliko lepih povoda. Jedan od njih je izložba izdanja Danteove božanstvene komedije u Pedagoškom muzeju. Ima više od 100 izloženih knjiga na svim svetskim jezicima, pa i na srpskom. I tu su i vaši crteži koji su ušli u jedno od srpskih izdanja božanstvene komedije, ono koje je preveo Kolja Mićević. Kako vi doživljavate ovo Danteovo delo i šta je vama bilo izazovno kada ste radili ove crteže?
Danteovo delo nije prestalo da bude aktuelno, reći ću nažalost, ali je ono prisutno i čini mi se da svi ovi prevodi, to nije prvi prevod Dantea od strane Kolje Mićevića, bilo je i drugih ranijih, da čak davnih, nekih 1900. godina, tako da mi se čini da je taj Dante uvek bio ovde prisutan i deo našeg opšteg obrazovanja, jer Dantea ne možemo mimo ići. Saradnja sa Koljom Mićevićem je pre svega jedno prijateljstvo. Ja sam sa njim radio i François Villona, koga je on preveo. Tako da je taj prevoditeljsko ilustratorski deo posla bio nekako uvek vezan za ono za što bi ja u svom nekom tom principu ilustracije radim i primenjujem, da treba da se uhvatim za neki simbol, za neku reč, za neku rečenicu, tako da mi je to uvek pravilo da ne izlazim iz konteksta onoga što ja radim, a nude mi se stvari koje su u principu moguće u tom mom kontekstu. Tako da mi je to i sa François Villonom i sa Danteom nekako, što bi se reklo, leglo, i ušao sam u tu materiju, u tu razradu onoga što bi moglo da bude neka ilustracija, bez da bude neka striktna ilustracija verna, naravno u mom rukopisu, u mom crtačkom tom tretmanu, tako da nisam uopšte imao problema da iskliznem iz nekakvog tog konteksta, tako da kažem, to mi je potpuno jedna, recimo, bliska materija u kojoj još što ga može da se uradi i doda, ali ovo je bilo u okviru mogućnosti izdavačke pre svega, tako da smo, ja mislim, uradili jedan posao koji je vrlo, vrlo kompletan, interesantan i dodatno to naše bavljenje na ovom tlu sa Danteom je nešto što produžava vek Dantea. Svaki novi prevod je jedna druga priča i čini mi se da je ovaj Koljin prevod nešto što je od izuzetnog značaja.
Jedan od aktuelnih povoda zbog kojeg ste u Beogradu je i nagrada za najbolji crtež umetnicima do 40 godina života iz fonda koji nosi vaše ime. Ovaj fond ste osnovali kada vam je država Srbija dala nacionalnu penziju. Vi tu penziju poklanjate mladim umetnicima koji pobede na konkursu. Sve to radite u saradnji sa Galerijom Haos. U žiriju su, ako se ne varam, i Dušan Otašević, Mrđan Bajić i gospođa Borka Božović.
I Irina Subotić.
Evo, ovo je bio osmi konkurs. Šta je bio vaš motiv da podstaknete mlade umetnike da se javljaju na ovaj konkurs?
Onog trenutka kad mi je dodeljena ta nacionalna stipendija, cilj mi je bio da se taj novac, koji je ipak novac, iskoristi za nešto što bi bilo van moje lične upotrebe. Neko je rekao među vašim kolegama da ja to radim zbog ličnog publiciteta, ali dobro, preći ćemo preko toga. U svakom slučaju, učinilo mi se da je crtež ono što predstavlja za mene. Crtež je jedna bitna karika u svakom likovnom izražavanju. Čak bilo ono i kompjutersko, i video izražavanje, i konceptualno. Mislim da je crtež uvek nešto što je jedna beleška od koje sve polazi. Jedan direktan kontakt sa materijom, bilo to platno, bila to ploča, bio to papir pre svega. Tako da, znajući da je crtež u ovoj opštoj klimi raznoraznih varijanti na likovnom obliku nešto što je moglo, srećom nije, a pogotovo nije ovde, potisnuto u jedan drugi plan, ako ne i treći. To imam iz iskustva, podatke, bio sam na toj Francuskoj likovnoj akademiji skoro 20 godina, tako da video sam da taj crtež, to prisustvo crteža, obaveza da se crtežom mladi bave u jednom vrlo, vrlo velikom opadanju. I onda mi je pala na pamet ta ideja da bi moglo da se nešto s tim novcem uradi i da se taj novac
skuplja tokom godine
i svakog decembra kad zaključimo godinu sa raspoloživom sumom. Ja tu nagradu dodeljujem sa žirijem koji ste vi imenovali, koji je stalan, koji je do sad bio u kompletnom sastavu svih ovih 7 godina, tako da je to jedna ovako neočekivano uspešna manifestacija. Neuspešna zbog mene, nego je uspešna jer su se odazvali više nego neočekivano. Imali smo, ovog puta je bio manji odziv, što je normalno, ali svih ovih konkursa koji su prethodili, između 120 i 140 kandidata je bilo. Tako da je to jedno ogromno bogatstvo. Naravno, ima tu i promašenih tema i promašenih tehnika, jer smo mi rešili da to bude striktno crtež. Nije ni pastel, ni akvarel, ni akrilik i ne znam nikakve te ove druge varijante. To je pre svega čisti crtež i to smo ispoštovali i do dan danas.
Crtež je veoma važan i za vaš opus. Pročitala sam u jednom od intervjua koje ste dali Štampi da kažete da vi u stvari više crtate nego što slikate.
Da.
Ima li to veze sa tim što ste po osnovnim studijama arhitekta?
Da. Ne. Nikakve veze. Ja sam crto i slikao pre studija, izlago za vreme studija i naravno posle kad je ta diploma otišla u ruke moga oca, zbog koga sam ja studirao tu arhitekturu. Nisam pogrešio kad pogledam ovako unazad, tako da ja nisam imao nikakvo pedagoško opterećenje od bilo kog profesora, majstora. Ja sam to učio sam, pomogli su mi, pomogla mi je familija. Otac je bio vrlo rezervisan što se tiče tog nekog, recimo, mog budućeg poziva, ali treba ipak znati da sam ja tu svoju avanturu i od tada mi teče ova penzija normalna, od 51. godine. Znači da je to izlaganje bilo započeto već u moje 16. godini u grafičkom kolektivu. Tako da je to jedna kaže vam, avantura koja je ukrašena svih ovih decenija jednom tom posvetom crtežu koja je svakodnevna. I čini mi se da nisam pogrešio da sam to ograničio na crtež i, kažem, odziv je bio neočekivan i veoma, veoma kvalitetan.
Gost emisije U prvih pet, Radio Beograda 2, Vladimir Veličković. Gospodine Veličkoviću, ja sam pokušala da neke brojke pronađem i sad brojke se razlikuju. Negde piše da ste imali više od 200 samostalnih i učestvovali na 650 grupnih izložbi. Na drugom mestu piše više od 700 izložbi. Na trećem mestu opet neki treći broj. Nije pitanje koliko je bilo izložbi, naravno, nego u kojim periodima se završavaju ti vaši ciklusi kada se stvori dovoljno crteža i slika i kada se nekako završi, zatvori krug i dođe vreme za izlaganje?
A slušajte, nema tu neke posebne ni strategije, ni taktike, ni programacije, jer svaka godina je drugčija. Ima godina sa i godina bez. Ima godina sa mnogo sa, neke koje su bez su relativno retke. Uvek je, svake godine ja imam po nekoliko izložbi, nekad je to pet, nekad su to dve, ali je to jedan u kontinuitetu rad koji stvara mogućnost da ja imam na raspoloženju. Ja nisam brz u tom svom poslu, tako da pre sam spor. Ali je činjenica da kad god se pojavi jedna mogućnost koja pre svega zavisi od prostora koji mi se nudi, da li je to galerijski prostor ili je izvesan centar za savremenu umetnost ili je to muzej, kao što je ova poslednja izložba koja još uvek traje. Tako da su to razne varijante koje mogu, kažem, u funkciji prostora da vrlo raznovrsno funkcionišu. Ja insistiram u principu da slike uvek budu propraćene sa crtežima, jer je ta tesna veza između crteža i slike kod mene jako, jako bliska i ja sliku ne bih mogao da napravim da nemam crtež. Ja sliku počinjem crtežom. Tako da je to baratanje sa onim raspoloživim materijalom i ta kombinacija slika crtež dosta olakšava celu tu organizacionu šemu koja, kaže vam, zavisi pre svega od prostora koji mi je na raspoloženju.
Kada istoričari umetnosti pišu o vašim slikama, oni se načelno slažu kada je reč o motivima koje slikate, kada je reč o bojama koje koristite i onda u tumačenju simbola dolazi do ponekad do razilaženja, što je negde i prirodno. Svako od nas može da vidi i nešto drugo na slici nekog umetnika, pa i vašoj. Pa bih vas zamolila da vi definišete svoju poetiku, zato što sam našla na, recimo, potpuno suprotno tumačenje od toga da nema Boga na vašim platnima do toga da je reč upravo o bavljenju uzvišenom duhovnošću. kako biste vi definisali svoju poetiku?
Širok program.
Da. Vrlo ozbiljnih ljudi.
Dobro, svako ima pravo u funkciji svog obrazovanja, svog sensibiliteta da vidi ono što vidi. Meni se čini da je bilo kako intervenisanje od strane autora da, recimo, tekstom ili usmeno usmerava onoga koji eventualno je negde skrenuo. Ta skretanja mogu da budu jako pozitivna u smislu da nekad čovek uradi neke stvari, usvoji neke simbole, obradi ih na jedan način koji ne mora da bude toga svestan. Ali mu se, recimo, to neko oko, to neko mišljenje može da prihvati, jer ne možemo pokriti celu priču koju imamo, ako je imamo. I onda hoću to da vam kažem, taj moj ceo proces koji traje već decenijama, da je on započet veoma, veoma rano. I sva ta simbolika, svi ti simboli, svi ti elementi sa kojima ja gradim i crtež i sliku su već bili zacrtani jako, jako rano na samom početku. Možemo to da konstatujemo, evo sad se pojavila prošle godine knjiga sa mojim crtežima od 55. do 65. godine. Sad nastavljamo, sad je u štampi 65. 75. i nastavit ćemo da dođemo do kraja ako možemo u izdavaštvu ove galerije Rima u Kragujevcu. Tako da ti simboli, ta poetika koja gradi, snabdeva sliku svojim značenjem i koja je neophodna da se jedno slikarstvo definiše na ovaj ili na onaj način, dopadljiv ili nedopadljiv, prihvaćen ili odbijen, je nešto što kažem, što ja zovem pretenciozno, naravno, evolucija u kontinuitetu. Tako da sve ovo što sam ja do sad radio, a verovatno će se to i nastaviti, je nešto što je u jedna smena ciklusa, tema, koje su sve uzajamno povezane. Povezuje ih pre svega taj crtež, ali ono što kažem, insistiram na tome da je to 55. do 60. godine, sve je tu. To je sve bila upotreba, razrada u tom pravcu tog držanja tog kontinuiteta. Ima ona simbolična crvena vrpca koja povezuje svo to delovanje i delanje. Tako da mi se čini da je ono što je bitno u celoj priči, ne znam koliko je to odgovor na ovo pitanje, to je da se uspostavi jedan dijalog sa onim što gledate. Taj dijalog je prvo za mene rezervisan, jer ja komuniciram, ja funkcionišem, ja to pokušavam da uradim na najbolji mogući način u datom trenutku. I onda kad to prođe kroz vrata ateljeja, onda je to izloženo onima koji su, recimo, spremni da to pogledaju, da o tome sude, da o tome vrlo često me hvale, vrlo često me grde. Neki to prihvataju, neki to odbijaju. Ono što uvek kažem, meni bi bilo jako žao i bio bi jako, jako povređen da se tu u tom dijalogu sa onim što ja radim provuče neka indiferentnost. Crno ili belo, ali da to bude na jedan konstruktivan način. Mislim, kritike me apsolutno ne uznemiravaju, nego me u pravom smislu podstiču da razmislim, jer lako je hvaliti. Lako je hvaliti. Treba se kloniti, ne kloniti, nego treba slušati one koji imaju jedan kritički pristup. To vrlo koristi, jer hvaljenje je nešto što može da vam škodi i čini mi se da negde čak i usporava taj vaš hod ka nečemu što bi bilo bolje.
Kad smo kod crnog i belog, likovni kritičari su dosta pisali o kontrastu crne i bele ili sive na vašim slikama, o motivima koji su po njihovom tumačenju vezani za detinjstvo u vreme Drugog svetskog rata u Beogradu, o tome kako je od hrta na vašim slikama počeo da se pojavljuje pitbull, ali jedan od najpoetičnijih tekstova o vašim slikama je napisao pesnik Ljubomir Simović. Njegov tekst se zove Čovek koji trči. Gotovo kao pesma u prozi. Čini mi se da je to bilo polovinom 2000-ih za izložbu u Užicu. Kako ste vi doživeli taj Simovićev tekst?
A slušajte, to nije likovna kritika, to nije likovni esej, to je poetska jedna vrlo senzibilna analiza onoga što ja radim i čini mi se da su pre svega i pesnici i ljudi od pera, eseisti, filozofi, čak i romanopisci, bili bolji tumači onoga što ja radim nego likovni kritičari. Nemam ništa protiv likovnih kritičara, to im je posao, ali je uvek neka među njima tendencija da sebi olakšaju posao i da vas negde strpaju u neku fioku u kojoj ima tu već nekog sveta, tako da to
nastave
bude...
Nastave na vertikalu, Direr, Goja. Da.
Tako da, mislim, nije to sve loše, onda, pre svega kad se nađete u društvu takvih monstruma, onda ne može da vam bude neprijatno. Ali je ono što se tiče poetskog tog senzibiliteta, to su pre svega pesnici koji su o meni najlepše pisali. Tako i najbolje i najkonsekventnije. Kažem, čini mi se da je taj pristup oslobođen tih nekakvih prepreka, tog nekakvog uskladištavanja u te famozne fascikle, fioke i tako dalje, nešto što je veoma korisno i čak moguća je veća raznovrsnost, zato što svako gledanje svakog tog autora koji ima svoj sobstveni opus, koji ima jednu viziju, jednu poetiku, je nešto što je za mene lično vrlo, vrlo korisno i obogaćujuće.
A da li, po vašem mišljenju, umetnik svojim delom treba da bude angažovan i na koji način? U društvenom smislu. Pošto se i angažman često povezuje sa tumačenjem vaših slika.
Slušajte, mislim, ovo vreme daje priliku, daje mogućnosti da se vidi kakav je stav umetnika u odnosu na ono što živimo. Tako da mi se čini da je taj moj angažman, kako on zvučao i pretenciozno i negde čak pežorativno, nešto što je apsolutno neophodno da budete tu, da gledate svojim očima, da tumačite ono što vidite na svoj način, svojim rukopisom, svojim načinom razmišljanja. I ti su angažovani. Znamo da je angažovan umetnost nešto što nije dalo Bog zna kakve rezultate, mada je tu bilo i jako dobrih autora, ali je to nešto što se apsolutno, pogotovo u Francuskoj. U Francuskoj vi nemate skoro nikakvih reakcija na ono što se desilo i u Prvom svetskom ratu i u Drugom svetskom ratu. To je jako, jako čudno da ta pasivnost, pre svega
u likovnom
angažmanu, nikakvog tumačenja, nikakvih stavova, prise de position, zauzeti stav u odnosu na događaje koji su, kao što znamo, bili strašni. Jedan jedini autor koji bi mogao da se približi takvom jednom tumačenju tog angažmana je Jean Fautrier, koji je, ja neću da ga sklonim sa tog polja angažovanih umetnika, ali on je jednu seriju svojih slika, koje apsolutno nisu bile ništa drugčije nego ono što je radio pre, napravio tu seriju koja se zvala Taoci. I onda se tu on izvlači iz tog nekakvog apatičnog nereagovanja francuskih umetnika u taj red. E pa evo, imamo Fautrier. Tako da to nije nešto bilo što je moglo da se protumači kao neka vrsta angažmana. To su bili dobri komadi, to je dobar slikar, značajan i u istoriji i tako dalje. Ali kažem vam, to je nešto što je bilo tu prisutno, ali minimalno. Tako da mi se čini da je nešto što nedostaje tom, recimo, neću da ulazim u priču u vezi sa Nemačkom, sa autorima koji su kao Otto Dix, Georges Gros, Beckmann i tako dalje, koji su bili jako, jako prisutni i komentarisali su taj svoj život u prisustvu tog užasa za koji znamo. Ovo što se savremenog tiče, čini mi se da, i to uvijek ponavlja malo ko papagaj, nikad nije bilo toliko raznih paja pataka, medvedića, dečjih igračaka na likovnoj sceni, koje su uz pomoć promotivnih mogućnosti, promotivnih zakona, kako to sve funkcioniše, naravno na bazi novca, proglašeni za umetnička dela visokog nivoa, veoma skupa i tako dalje. Tako da mi se čini odsustvo jednog pogleda na ono što mi danas živimo je nešto što je vrlo karakteristično. Da li je to neko sklanjanje glave u pesak, da li je to nezainteresovanost, verovatno smo mi svojoj deci koja sad nastupaju na tu scenu preneli neka ta iskustva, pa mogu da kažu dosta nam je bilo vaših priča, vaše istorije, vaših stradanja, vaših muka, pa se okrećemo nečemu drugom. Ali mi se čini da svaka individua bilo kog doba bila ima načina da posmatra nešto što bi mogla da prevede u svoje delo najslobodnije moguće sa bilo kojim izborom tehnike. To može da bude i crtež, može da bude i jedna instalacija ili neki konceptualni deo. Neću da grešim dušu, ima ih, ali među onima koji su te velike, velike zvezde prisutne na ovom našem ovom teritoriju su na neki način veoma, veoma, veoma pasivno se ponašaju i čini mi se da su izabrali neku vrstu lakše strane saopštavanja onoga što rade bez nekakvih velikih obaveza.
Eko. 33. Niški jazz festival Nišvil 2016. Od 11. do 14. avgusta. 10 stageva, 100 koncerata, 600 izvođača. Nastupaju Aldi Meola, Joe Stone, Cyrus Chestnut, Buster Williams, Lenny White, Shaka Tak, Bill Evans, Soweto Kinch i drugi. Garde Evans.
PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Eko.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/radio-beograd-2.
U emisiji U prvih pet nastavljamo razgovor sa vašim i mojim gostom Vladimirom Veličkovićem. Sačuvano je jedno pismo preporuka iz 1985. koje su potpisali Ljubica Cuca Sokić, Peđa Milosavljević i Nedeljko Gozdenović. Reč je o tekstu kojim preporučuju vaš prijem u Srpsku akademiju nauka i umetnosti. To je troje važnih umetnika za istoriju naše umetnosti 20. veka i nekako kada se danas ta požutela hartija pročita, to izgleda kao neko predavanje baklje, ako vam to nije previše patetična slika.
Nije. Predavanje baklje mi, pioniri iz onog vremena, čuvamo u lepoj uspomeni kad smo trčali Titovu štafetu. Slušajte, meni je to bilo vrlo neočekivano, a onda pogotovo što su se ovo troje značajnih umetnika uključili u taj predlog da me predlože. Ja mislim da sam tada bio najmlađi član akademije. Sa Cucom Sokić sam imao jako dobre od malena odnose, bila je prijateljica mojih roditelja i tako. I Peđe Milosavljevića, koga sam dobro poznavao. Gvozdenovića sam skoro, da smo se jedan put u životu ukrstili i pozdravili, ali on je jedna bio malo povučena ličnost. Ali Peđa i Cuca su bili onako baš u familijarnim nekim situacijama prisutni. Trebalo bi da pročitam to još jedan put, ali kažem vam da mi je to na neki način, naravno, bio sam vrlo i ponosan i godilo mi je da se mene kao slikara mladog iz tog generacije, bio sam prvi iz te generacije koji je ušao u akademiju. Nažalost, s obzirom da sam ja u Francuskoj već živeo i tamo sam bacio nekakve polukorene, moj status je van radnog sastava. Tako da mi to malo apsurdno zvuči, jer nije ta geografska udaljenost od 2 sata avionom nešto što bi me zadovoljavalo da budem samo na papiru člana, da nemam i nekakvog mogućeg učešća u radu te akademije. Nikad nisam glasao, nemam pravo glasa. Tako da mi je to moje prisustvo u akademiji malo mi polovično deluje i polovično funkcioniše.
Vi ste 2007. izabrani u Francusku akademiju umetnosti. Tamo je princip izbora drugačiji, uvek je isti broj članova, ako se ne veram.
U principu.
I sad postoji jedna priča, ne znam je li to mit ili istina, da ceremonija podrazumeva nošenje mača i da ste vi odbili da taj mač simbolički uzmete.
Da.
Kako se toga sećate, zašto je to?
Slušajte, ja sam Dobro, taj izbor u Francusku akademiju, to je nešto što je čak jedna mala avantura, jer su me mnogo ranije kontaktirali, to se tako... Imate one koji vas iz akademije pozovu da budete kandidat i ima onih koji se svojevoljno prijavljuju i to može isto da funkcioniše. taj ritual šešira, odela, mača, pelerine i to mi je sve bilo. Ja sam čak pokušao da to odelo izbegnem. O šeširu nije bilo apsolutno govora, to je neki trorog i šešir iz onog vremena, to je tradicija, to odelo je prošiveno zlatnim nitima i tako dalje. Međutim, mač mi se učinio, mač je oružje i to mi se nije dopalo i rekao sam da ja taj mač neću. Međutim, postoji jedna ceremonija koja prati vaš izbor, vaš govor o onome kome uzimate tu stolicu, fotelju i onaj koji vas prima. A onda posle toga je takozvano otkrivanje tog mača. Ja sam to izbegao i u Akademiji likovnoj, koja ima jednu vrlo lepu kapelu, koja ima i strašni sud, kopije i tako. Jako lep ambijent koji je veoma blizu, na stotinak metara, i onda su oni izmislili, ta uprava, da namesto mača meni dodele legiju časti. I to je jedna ceremonija koja se proglašava to odlikovanje sa govorom, sa mojim par reči i tako dalje. I onda je ta forma tog koktela, tog prijema bila zadovoljena. Mesto da se otkrije taj mač koji se radi na bazi komiteta koji finansira taj mač, to sve košta jako puno. I tako da je to bila jedna sretna solucija da se to obavi na taj način, da se forma zadovolji. Mača nije bilo, ali su meni okačili legiju časti i veoma sam ponosan na to.
Vi ste predstavljali Jugoslaviju na Bijenalu u Veneciji još 1972. Onda ste jedno kratko vreme, 2007. ako se ne varam, bili naš selektor za Venecijansko Bijenale. Mnogo razloga, Mrđana Bajića koji nas je dostojno tamo predstavio. A ipak je i vaše postavljenje za selektora i izbor Bajića, odnosno njegovog dela za izlaganje u Veneciji, iako je međunarodno priznati umetnik, bilo osporavano. Kako sa ove distance, to je bilo znači pre 8 godina, gledate na to?
To je jedna lepa avantura koja, prvo, ja nikad nisam ni komesar izložbi bio, ni selektor. Međutim, dogodio se jedan politički problem. To je bilo vreme nepostojanja vlade. Ministar za kulturu bio je Kojadinović. I trebalo je obezbediti sredstva, naravno. Tako da je to sve bilo u užasnom cajtnotu. Međutim, pošto je predlog, čini mi se, muzeja savremene od strane ministra bio odbijen. Ne znam tačno ko je bio u pitanju, nije ni važno. Tako da je sasvim slučajno, neke stvari su, mnogo stvari su slučajne, počinjem da verujem, neko me je predložio i onda je taj ministar to prihvatio i pitao me da li bi ja to uradio. Ja nemam nikakvog, kao što kaže, nemam iskustva i to. Ali istog trenutka, iste sekunde, mi je palo na pamet, a Mrđana sam poznavao već od pre. Tako da sam odmah njega predložio i predložio sam da bi bilo dvoje, Biljanu Đurđević. Biljana Đurđević, ta jako talentovana slikarka koja je sada na akademiji profesor i nastavlja svoju priču. I ono što se dogodilo, a to se i meni dogodilo, da Biljana Đurđević je htjela da me vidi i da mi saopšti da se ona ne osjeća spremnom za takvu jednu priču. Ja sam to prihvatio i našao sam se sa Mrđanom Bajićem sam u tom prostoru koji je jako lep, ne znam da li ga poznete, ali stvarno jedan od lepših paviljona, prostran kao što treba. I onda je počela ta trka sa vremenom. Kažem, nije bilo vlade, nije bilo
novca.
Bilo je novca, ali je trebalo taj novac neko da izvadi iz kase. I onda je, da je prošao bio taj rok, vlada bi to funkcionisalo, trebalo ići na izbore ponovo. I to je ono, maltene u 5 do 12 je ministar koji je tada imenovan, a to je bio Voja Brajović, telefonirao dotičnoj osobi koja je bila zadužena za te financije i to je sve je bilo rešeno samim tim što je i vlada u tom trenutku bila sklopljena. Tako da odahnuli smo, ali Mrđan je tu izložbu jako dobro spremio, potpuno opravdao poverenje, sarađivali smo zajedno na najbolji mogući način, tako da je taj paviljon naš bio jako, jako pozdravljen, viđen, spominjan, a činjenica je da je to bio prvi put da je paviljon nosio ime Srbija. To smo napisali na fasadi paviljona, jer ono gore što stoji Jugoslavija ne sme da se dira, i tim bolje. Došao je Boris Tadić da otvori paviljon i to je bilo onako stvarno jako, jako uspešno, i to nam je i meni i njemu jedna lepa uspomena.
I Venecijansko bijenale i druge slične manifestacije u svetu i ono što možete da vidite u Parizu, s obzirom na to da likovni umetnici nekako tradicionalno idu u Pariz i da uče i da izlažu i nastoje da postignu uspeh, koliko se globalizacija odražava na savremenu umetnost, ili da li savremena umetnost sa različitih meridijana liči danas?
Nažalost, komunikacija je do te mere prevazišla sve moguće okvire na svim krajevima sveta. Sve se zna ko šta radi, kako treba da se radi, raznih diktata ima naravno. Ali ono što je meni lično žao, kad smo mi odlazili u Pariz, kažem mi, bila je to jedna mala grupa, mi smo imali neka posebna obeležja. Neću da kažem da smo imali petokraku zvezdu na čelu, ali smo imali neke svoje poetike, neke svoje svetove, i sa tim smo otišli tamo, položili smo taj naš prtljag i taj prtljag smo otvorili i sa njim smo se dalje oblačili i snalazili kako smo mogli i umeli, a da nismo apsolutno ništa pokušali da se približimo nekakvom trendu, nekakoj koncepciji. Svako je imao neku svoju priču i ta priča je u svim našim tim pojedinačnim slučajevima bila veoma, veoma poštovana, razvijana, i ostali smo nekako svoji. Ovo što se danas dešava, svi znaju sve, kao što kažem, i ima tih tendencija, tih nekakvih moda koje se slede, koje su negde uspešnije, da na neki način zrače, privlače vas, to su kao magneti nekakve.
Je li sve postalo nekako uniformno?
Pa sve je postalo uniformno. Pre su se pravile razlike. Nemci su bili ovo, Francuzi ovo, Japanci ovo, Kinezi koji sad nadiru masovno s obzirom na broj ljudi koji imaju. Tako da postalo je sve uniformno i imate jedno potpuno poravnavanje i koncepcija i simbolika i tog nekakvog podražavanja nekih tendencija koje ne moraju nama da leže. Ali to je nešto što ja uvek kažem, budite svoji, slušajte svoja čula, pokušajte da pravite ono što se ne pravi na drugim mestima, što se ne stvara na drugim mestima. Neću da kritikujem, ima tu veoma izuzetno dobrih, vrednih autora i tako dalje, ali treba doneti nešto drugo, jer jedan pofrancuzeni slikar koji je došao odavde nikad neće proći pored onog pravog Francuza. To ne funkcioniše. Mm-hmm. Tako da ono što poručujem i poručujem sad nedavno u ovoj mojoj priči, mm-hmm, u Nedeljniku, da ostajte ovde. Ako imate i trunku mogućnosti da radite, ono što radite i da to razvijate, a ne da se dolazite po svaku cenu u taj Pariz ili u taj New York ili ne znam gde, da se tamo mučite, da gubite vreme, vreme se ne vraća i apsolutno nisam za to. Treba otići, videti i ako nemate neophodne uslove za rad tamo, vratite se ovamo i kažem, vreme je dragoceno.
Gospodine Veličkoviću, hvala puno na razgovoru.
Hvala vama.
Pa se nadam da ćemo se ubrzo opet videti u Radio Beogradu. I na nekoj novoj izložbi, pre svega.
Da, dobro, sad nećemo mnogo da ubrzavamo tempo, jer tu može da se i na neki način i poklekne i treba raditi stvari u svoje vreme sa najboljim mogućim materijalom, ako možemo da ga napravimo. I kažem, ja u Beograd dolazim, ta naša publika je jako, jako opasna, tako da je to uvek za mene ispit i veliko zadovoljstvo.
Hvala vam još jednom.
Girls, my melodies in the grand canoe of Endymion. But what remains of those dreams of our money is a cold and gruesome museum. If Lily is a flower, tell her she needs a gardener. I'm a bee, I suppose, when a rose take my clothes, on the moon discovers up my toes. I am the werewolf in your garden, I have to piss upon your lawn. All the flowers I had to pick up before, oh, they had to dry into my paws. Rose covered me with foam. Strangled up right into my gloves. When she pinched me, then I picked her. There was nothing she could do. For her husband in my jacket and the whole world to look through. I cut a life at last from the roots and from the past. She was right, I was chased. Was a star beneath my sunlight. Jasmine was cruel and mean, but my garden was made of sand. And then that sun lollies are fading away. Perhaps I'll marry and ask it to someday.
U prvom satu emisije slušali ste razgovor sa Vladimirom Veličkovićem. U drugom delu Matija Bećković govori o svojoj knjizi Tri poeme. Intervju je snimljen u bašti jednog beogradskog restorana, otuda ti neobični bogati zvuci.
Prvo na sajmu knjiga, pa u Srpskoj književnoj zadruzi, pa u Akademiji nauka predstavljene su vaše tri poeme. Čitali smo ih i u kulturnom dodatku politike. I nekako kada se podsjetimo vaših prethodnih knjiga, ova knjiga je potpuno drugačija. Volela bih da kažete nešto o to svoje potrebi da napišete tri, uslovno rečeno, religiozne poeme.
Pošteno rečeno, to je i za mene ta. Ako vi pratite jezik i ako ga pustite da on vas vodi, onda on sam kaže šta je sljedeće. I potom je koliko ste pribrani da pratite njegov puls i da iz knjige u knjigu nastavljate to što on hoće da kaže preko vas, jer vi ste samo oružje jezika. Oružje kojim se jezik služi da govori ono što on želi. I ako pesnik ne podvaljuje jeziku i ne potura svoje misli, nego mu da da on razvija svoje mere i svoje sile, onda ste najviše učinili i za poeziju. Tako da ove tri poema sam napisao u posle tri godine. To je bila velika sreća za mene i veliko uzbuđenje da sam imao taj u ovom vremenu i u mojim godinama tu nebesku dotaciju. A kad vi dobijete tako nešto ili ste opsednuti, pronašli neku klicu koja počne da se razvija, onda se s njom sve povezuje i vi samo se odazivate na njegove pozive i tako reći sve vreme provedete u toj službi da ovde ili onde prepoznate neku reč koja spada u to čime se bavite. I one su dolazile jedna za drugom i nekako ličile su na neki zaključak onoga što sam ja do sad pevao i sve vreme sam bio zahvalan što su mi te godine prošle u takvom jednom obasjanju, tako da sam sve drugo lakše podnosio i sve te okolnosti u kojima sam živio su bile sporedne u odnosu na ono glavno čime sam se ja bavio i što je bila moja lična tajna za koju niko nije znao. Kad vam neko kaže, a dobro ste raspoloženi ili dobro izgledate, ja sam znao odakle to dolazi. E sad, u naše vreme se nešto desilo da su više nego u svim prethodnim vremenima pesnici počeli da pišu takozvanu duhovnu poeziju, religiozne pesme. Recimo, Bogorodica Trojeručica, to nije postojala ni ta ikona, ni ta legend, niti je neki od naših velikih pesnika u prethodnim vremenima napisao neku pesmu od toga. A sad gotovo da nema ni jedan
koji nije.
E kako je to došlo? Kako je uopšte ta treća ruka postala simbol stvaranja i kako je ta sva transpozicija dobila u tom simbolu i svoje olicetvorenje? manastir Hilandar, recimo, ne sjećam se da je neko spomenuo. A kada smo prvi put išli, a ja sam išao pre više od pola veka u jednoj divnoj ekipi u kojoj je bio Duško Radović i Steva Ričković i Dimitrije Bogdanović i nismo ništa znali. Pitali smo ovde kako ćemo mi tamo tri dana izdržati, šta da ponesemo od hrane, ne padajući nam na pamet da tamo žive ljudi 1000 godina, zdravi, pametni, nego kako ćemo mi. Sjećam se da me jedan koji je kao vojage bio upućen meni rekao da ipak ponesem 2-3 sardine. Međutim, jedan skoro mi je neko rekao da je jedan od ovih novih hodočasnika u onoj čuvenoj trpezariji kazao ovom monahu: izvinite, ja ne postim. Da mu spreme nešto mrsno, ne padajući mu na pamet da se tu vekovima nije mrsilo.
Pretpostavljam da svaka poema ili pesma koju pišete traži sopstveni ritam. Ove poeme su 12-terac, refreni su u prvoj, u 11-tercu, rimovani stihovi su u pitanju. Zašto? Jesam li u pravu, da li su poeme tražile baš to? Jer vi ste pisali u slobodnom stihu.
Yes. To je već na neki način više puta ispričano kako ne postoji slobodni stih. I ono što se zove slobodnim stihom je podvrgnuto jednom zakonodavstvu metičkom. Tako da teško da bi imam neko i upućeniji baš bio siguran da vam kaže da li je recimo Gorski vijenac rimovan ili da li su narodne pesme rimovane ili nisu. Jer je tu nešto pogođeno što je suština samog jezika, gde nema ni jedne rime, ali sve je najautentičnija muzika i krvotok maternjeg jezika. A ove rime su došle samo tako formalno i bukvalno. Međutim, tamo gde je pesma prava i gde je svaka reč na svom mestu, to je i rimovano i ispevano i ima svoju muziku i poetiku i metriku i šta god hoćete. Tako da ja volim što je došlo i formalno do toga da ja to sve lepo izrimujem i da potrošim sve što sam bio nakupio u mojim blokčićima. Tražilo je neko sklonište i da negde bude uzidano u nešto zašto ja nisam znao kad sam sve to skupljao. To vam liči kao da skupljate neki građevinski materijal i kupujete kvake ili ne znam sulundare i oluke i negde slažete, a posle se ispostavi kao da ste imali pravu sliku tog zdanja u koje je to sve utrošeno. Tako je nekako i sa pesmom, i sve je u stvari pesma. I kad živite svoj život kako treba i kad ostavljate svoje stvari na svoje mesto i kad vam smeta što nešto nije tamo gde treba da stoji, to je sve, znači, na neki način uključeno u tu jednu istu priču koja ima različite oblike. I to je sve zaista život jezika. Naravno, normalan čovek koji govori, on se čudi da vi uopšte pričate o nekom čudu jezika, jer to za njega nije nikakvo čudo. Ali ako ste vi profesionalac i pesnik, onda se vi divite tim oblicima koje upotrebljava neki čovek, ne trudeći se da vas zadivi nekim pronalaskom. Ali sve to zajedno je jedno stvaralaštvo i gotovo vam se čini kako jezik predstavlja neku paralelnu stvarnost i kako ima neki svoj odvojeni život i svoj moral i svoj smisao koji jedu da dok čujete.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Slušamo nastavak razgovora sa pesnikom Matijom Bećkovićem. Volela bih da kažete nešto o božanskoj prirodi poezije. Vi u ovoj trećoj poemi u knjizi Tri poeme, Slava tebi Bože, po mom čitalačkom osjećanju pevate upravo o tome, ne samo o Gospodu kao pesniku, već i o božanskoj prirodi poezije.
Refren je Slava tebi Bože pesniče jedini i Aliluja tvojoj tvorevini. Zato što je to kako je on stvarao svet, ona poetika koja je data i svakom autentičnom pesniku, da bude slobodan, da na svoju odgovornost odlučuje, stvara i imenuje ono što misli da bi trebalo da bude večno. I sad kad samo pomislite na tvorca koji je bio sam, bez igde ičega i bez igde ikoga, i onda se setio svega i svakoga, a sam je odlučio šta će biti, šta neće biti, i svaki put video da je dobro i da je reč prava. Tako vas kao i tvorac uče i svi veliki stvaraoci, da su doneli svoje zakone, svoje mere, da nisu bili žrtve nekih preživelih formi ili van života i van stvaralaštva, da su ispisivali mrtva slova na papiru, nego nisu zaboravljali na tu najveću radost, radost stvaranja i to doživljavali kao smisao života i poezije.
Iako bi na prvi pogled neko ko još nije pročitao knjigu mogao da pomisli da je tri poeme, obraćanje Bogu, uopšte religiozna tema, da je to nešto što pripada starim generacijama ili što pripada tradiciji, vaš jezik je u ovim poemama veoma moderan. U ovoj središnjoj poemi Učini mi ljubav je mnoštvo čak tehnoloških digitalnih termina i jezik je onakav na kakav ste nas navikli u svojim prethodnim knjigama. Zašto je važno da pesnik ne menja svoj jezik ako menja temu?
Svako doba ima svoj jezik. I ako to ne pratite i ako ne govorite jezikom svoga vremena, vi ste se sami sklonili iz svog veka. Možda i to što je najnovije i najmodernije, zato što recimo to vreme interneta i cijele te tog elektronskog svemira, ljudi bi se začudili da tragova toga ima u Bibliji, da se tu kaže u raznim poslanicima kako leže neki mrtvaci. Doće vreme da leži, ne znam, gomila mrtvih, a to će moći da gleda čitav svet. E sad, ne možete da zaboravite te reči kad vidite te slike koje danas čovjek može da gleda onog trena kad se to sve događa i kad su ljudi nekako došli u tu situaciju da veruju da to gledaju svojim očima i da su ove kamere učinile da ih ljudi ne vide, nego da misle da su oni svedoci toga što se događa po svetu. Ne znam da li da vam to sad kažem, ali kad sam jednoga čoveka koji je bio za vreme ovog prethodnog rata u Sarajevu, pa je posle došao i ja sam ga pitao kako je ostao živ. On kaže, ja sam bežao sa svih mesta gde sam vidio kameru. I kad dođem kući, ja vidim tu gde je bila kamera, da je tu bila neka nevolja. Ali oni koji su to gledali, tu nevolju, nisu ni pomislili na kameru. Ni na emisiju, ni na urednika, ni na politiku, nego su tvrdili, ja sam to video. Ja sam to svojim očima video. I tako je u stvari, s jedne strane, tehnika napredovala toliko da jer ne možete stići, koliko god da ste upućeni, ona vas ponižava, jer ona ide dalje, ona nije više tu. I dokle će to ići, niko ne zna, ali u stvari vi više ne znate u kom ste svetu. A ovi naraštaji novi pogotovo. Mada je meni veliko čudo i za nas, kako čovek koji u 60. godini prvi put dobije mobilni telefon, to uzima kao da ga je oduvek imao, ne čudi se ni jedne sekunde, priča sa nekom na drugog kraja sveta ili ga gleda na Skype-u, ni jednu reč ne potroše da kaže čekaj, je li ovo neko sanjao, je li ovo neko mislio, nego je to nekako kao deo njegove prirode i kao da je to nešto čemu se ne treba čuditi. To što rekla narodna pesma, gde god bio Kraljević u Marko, ničemu se nije začudio, to je došlo za u naše vreme. Mi smo svedoci neviđenih čuda koje prethodni vekovi nisu ni slutili. Ali isto tako imate nove naraštaje koji žive u tom svetu, a tu su kod svoje kuće, a u stvarnosti su stranci. Nisu u stanju da kupe novine na kiosku, ali su u stanju da ih poruče, da im donesu ko zna odakle i da rezervišu mesto u avionu, da li će kod prozora.
Samo jedna mala digresija, ja se nadam da se naši slušalci takođe neće čuditi što će u toku ovog razgovora čuti tramvaje, razgovor drugih ljudi, vodu, malo muzike u pozadini. Vi ste želeli da na otvorenom snimamo razgovor.
Da.
Zašto? Šta? Čemu je lepota otvorenog prostora? Gradski otvoren, naravno, nije otvoren u doslovnom smislu, ali...
Nekako mi je baš to što se, su se ljudi zatvorili u te svoje ćelije i sa svojim laptopovima i kompjuterima robuju o svom trošku, a ne vide, što kaže, beloga dana i lepotu sveta i ne žive na čistom vazduhu, pa onda mislim da to utiče i da se od tog sveta odvajaju neki paralelni i nepostojeći i počinju da bivaju advokati tog nepostojećeg sveta i da oporočavaju život i stvarnost u kojoj su toliko strani i da ne umeju da žive. Tu su toliko čuda nagomilana velikom brzinom da do juče smo se čudili kad je Tesla govorio kako će doći čas da dva čoveka na dva kraja sveta mogu da razgovaraju. To je ličilo kao na neku verziju Žil Verna. Ali da će doći dotle da nemamo mašte, inače da je čovjek sposoban sve što može da smisli da to se i ostvari i da to bude realnost. Tako da je mašta prevaziđena i može da se, što kaže, svaki čas to proveri.
Prva poema Bože pomiluj, Gospode pomiluj, je nekako poziv na pomilovanje, odnosno molba za pomilovanje svih ljudi ovoga sveta. Vi pominjete svete knjige svih velikih religija, a ne samo one koje vi pripadate. Ova knjiga je nekako najšira vaša knjiga.
Pa kad čovjek počne da se prisjeća odakle je to krenulo, gde se zapatila neka prva iskra, klica cele priče, ja ne mogu da se ne setim da sam uvek na službi u crkvi se uzbuđivao na, kad se kaže Gospode pomiluj. I to nije u mom uhu bilo ono što inače u liturgiji znači, nego sam ja to doživljavao kao zaista bukvalno ono što se kod nas po tom reči podrazumeva pomiluj. pomiluj, najbukvalnije rukom pomazi, pomiluj, smiluj se, smili se. I to me uzbuđivalo i ličilo na neki vapaj čovečanstva, da neka sveopšta ruka može zaista da tako blago pređe preko tog rovaša i preko tih svih užasa, a da ispod nje to sve izlazi zaceljeno, ozareno, spaseno, i da ceo taj haos koji je nastao, šta je čovjek sve počinio po tom svetu, do koje mere je kompromitovao celu tu priču, da on kad već može to učini, to je zadnji čas. I toliko mi je u toj reči bilo nešto neodoljivo i nežno, da uopšte nisam ni slutio da će to biti refren te pesme. A i svaka je u stvari imala takav neki povod i početak, prapočetak, da tako kažem. I to su ta mesta, kao vi slušate celu službu, ali kad ona kaže jedina ja, čista ja i neporočna ja, to odjednom dobija neki oblik i neku visinu i vrednost i lepotu koja je iznad svega. Tako da ja sam i mislio nekako, kad bi svi ovi vladari sveta i kad bi to svo čudo koje se tu po tim rupama našlo, kad bi ih malo podizali iznad zemlje, malo uvis, pa da odozgo pogledaju na tu, na taj kliker, kako bi to bilo lekovito, da odjedno vide da su te čegrsti koje su tu uzele tolikog maha besmislene, a pogotovo čegrsti njih čegrsti čegrsti.
Kad smo kod reči. Šta znači minje i šta znači najnajnija? Odnosno, kako se možemo da razumemo te dve reči?
Pa, ne možemo
odmah
bi nešto uzeli kada bi ih objašnjavali. To vam je kao i pesma, znate, koja je ono što je pesnik umeo najbolje da kaže. Kad počne da to objašnjava, on samo piše to isto, prepričava na gori način i kao da sve to skrnavi, ali pošalje vam je neko čudo, vam je šapne i vi je upotrebite i ona opet postoji kao da je od uvek postojala i vi se opet začudite. Evo juče kad je bila reč o tim knjigama, ne, prišla je posle neka žena da joj potpišem neku knjigu, ali ona je imala i sve te pesme isečene iz novina kad su one izlazile. Pa je ne samo što ih imala, nego je to sve bilo ispodlačeno. I to je već toliko puta ona sama, za koju ja ne znam i za koju ne zna niko, ali ona je jedan od tih najvažnijih na svetu, zbog kojih ja ne mislim da mi nismo pesnički narod i da će poezija da završi kao i sve ostalo o čemu smo mi brinuli, nego prosto to je neka sila koja nikad nije bila tako vidna i imala neku masovnost. Te prve knjige, te najslavnije i najveće knjige imale su manje čitavaca nego sada, što kaže, što imaju neke najgore i poslednje. To su, manjina je pobedila i mali broj je triumfovao nad mnoštvom. Jeste, sada su velike svete knjige pregrnute boflom i šuftom i tim deponijama te svakodnevne reciklaže, ali vi čim spojite reč srećnu ili je nađete negde, nećete slutiti gde je ona dospela. ko je nju uočio, ko je u srce upisao. I to je najvažnije.
I još nešto o jeziku. Vi ravnopravno koristite u svojoj poeziji i književni jezik i dijalekat. Zašto su oni ravnopravni u vašoj poeziji?
Svakodnevni govor je toliko dugo postio i tako je izmršavio da vi vidite da ljudi koji sada su redukovali svoj govor na 10 reči, kako su se uželili neke jače hrane i kako vi odjednom čujete kako je isto tako postala moderna i popularna neka reč, ko zna koje starosti, kao recimo kad kažu razbio ga, rasturio, smarač ili neki od tih izraza koji nikad nisu slutili da će doći u ovaj najmoderniji sleng. Ali ja sam to uvek razumeo kao da hoće da osmoče tu posnu supu koju jedu.
Svako zrno celu noć strpali u nedra, popili smo sve do kapi, suve usne duvaju u jedra. Putujemo iznad grada, grad se smeje, gleda na nas. Bežimo u novo jutro iznad grada, ispod nas. Spojili smo dlan i dlan, zamenili noć za dan. Ne gubimo dah, ne gubimo dah, mala deca ne poznaju strah. Zamenili noć za dan. Ne gubimo dah, ne gubimo dah. Mala deca ne poznaju strah. Putujemo i
će njegovo biti zauvek sve dok ima sunca. Eno, ide sa oblacima. Jednom će ga videti svako oko. Bili smo daleki nekada, a sada lice u lice. Ljubav nikada ne prestaje.
Eko.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu na nivu.
U prodaji.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Eko.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
U završnici intervjua za emisiju Prvih pet, pesnik Matija Bećković govori o tome zašto pesnička knjiga treba da bude lepa u vizuelnom smislu reči, o ironijskom diskursu u savremenoj umetnosti i još po nečemu. I sad, ove tri poeme, možda prva jeste Gospodi pomiluju u molitvenom tonu, ali ja sam čitavu knjigu doživljavala i kada sam vas slušala kako govorite stihove, da je pisana u svečarskom, slavskom tonu, a ne u plačevnom, molitvenom. I nekako sam to povezala sa vašom prirodom i knjigama vašim koje sam ranije čitala. Taj ton, je li on svečarski više?
Pa kao u crkvi. Što crkva preporučuje radost i optimizam. Kako je neki od tih velikih naučnika rekao, a to sam video i iznad vrata nekog univerziteta u svetu, kao parolu, optimizam je obavezan. I nema negde drugo, u nekoj drugoj instituciji ili bilo gde u kakvoj sredini, da se toliko peva koliko crkva. Gde vi uopšte možete sresti starog čoveka da peva, sem u crkvi? A u crkvi njima je to lakše nego da govore. Seća se našeg patrijarha Pavla, koji je tako govorio nekoliko tih rečenica koje je ponavljao i u kojima je bilo sve što je on želeo da kaže. Ali ništa mu ne beše milije u presvrtnim danima nego da peva. I kad peva, on se sav ozari, a to je sve podvržuto nekome zakonu da se mora pevati tačno. Tako da, kad je jedan moj prijatelj, mitropolit, pevao nešto na svoju ruku, onda patrijarh je intervenisao da to odudara od onog što je propisano. Mitropolit je rekao, pa i ptice pevaju različito. A ovaj će reći, da, ali u šumi.
Isto ne mogu da se otmem utisku kada se
peva uzvišenom ili bar onako kako pojednostavljeno kako se uči u školi o književnosti, potreban je i taj uzvišeni ton. A vi nikako ne bežite od svog ironijskog diskursa, pa ni u ove tri religiozne poeme. Zašto je to važno?
Od neke istine. Znate, pre svega, vjerojatno moderna umetnost više nije moguća kao smrtno ozbiljna. Niti je ta vera takva nedvosmislena i nepokolebljiva kao što je to bilo nekad. Jedino u Bibliji nema nigde možda ili moguće ili nije isključeno ili da kažemo tako ili dopustimo da, nego je onako kako jeste. Ali posle toga su ovi okolišni izrazi uzeli maha i razume se da je to deo moderne umetnosti koja je već bez ironije i humora nezamisliva. A najveći su ipak ostali ovi pesnici gologa apsurda. Ali taj spoj neke najmodernije misli i neke najarhaičnije pojave i jezika, to je jedan na dužnosti pesnika da to uočava. A to je nekako vezano, mislim, i sa prirodom našeg čovjeka, bar mojih užih tamo srodnika koji mešaju smeh i suze u najobičnoj nekoj priči, u nekoj najveselijoj raspravi, odjedno ih grunu suze. I dobro kažu Francuzi za takvu pojavu, kad neko od jednom pusti suzu, proleteo je anđeo i taj anđeo proleće i kroz stihove.
Čini mi se da vam je bilo važno da ova knjiga bude lepa u vizuelnom smislu. Zato se pobrinuo Jovica Veljović. Brojali smo, ovo bi trebalo da je deveta njegova oprema neke vaše knjige. Zašto vam se dopadaju njegova slova?
E, baš hvala što ste me to pitali, da iskoristimo priliku da još jednom pomenemo Jovicu Veljovića, koji je profesor dizajna, kako kažu, tipografije, pisma na Fakultetu primijenjenih umjetnosti u Hamburgu. On Nemce uči preciznosti i on u nemačkim štamparijama štampa moje pesme na ćirilici. On je vizualno udesio politiku, Zeit, Time. On je jedan od onih koji važi za najvećeg stručnjaka za pismo na svetu. A on je iz Suvog Dola, to je negde dole kod Blaca. I on upisuje Hamburg i Suvi Dol na svoja izdanja, majstor svoga posla, veliki monah tipografije, koji poznaje sve te ljude koji su tako u manjini na svetu, koji se bave tim istim poslom i čuvaju to zakonodavstvo koje ima svoja pravila određena i ne mnogo opširna. Tako da mi je pričao kada je moju poemu Potpis on oblikovao i štampao ćirilicom, onda je to poslao nekom svom prijatelju tipografu u Jerusalim koji ima 95 godina, koji ne zna srpski, ne zna ćirilicu, ali mu je našao ne znam koliko grešaka
starinjama.
Taj majstor tog već posla. A Jovica je meni doneo iz Kalifornije jednu pernicu. A tu pernicu pravi sada jedan bivši kosmonaut koji je bio to što je trebalo da bude u nekom satelitu, a sad je penzioner pa se posvetio time da pravi pernice, to je ono što se stavi peru na držalja. I on onda vama meri ruku i meri vam koliko vam je od lakta do kaže prsta, da bi odredio dužinu one držalje i da bi znao koju vrstu drveta da upotrebi, a sve zato da kad držite to pero, da ono klizi po papiru i da se vi ne umarate i da pogodi sve, da se sinhronizuje tako sa celom vašom figurom. I tako mi jednu pernicu i Jovica poklonio. A onda kad imaju te retke knjige na svetu, kad knjiga nije bilo mnogo i kad su tiraži bili mali i sad se ulazi u trag gde je koja, pa se smatra ipak da je greh da bude kod nekoga ko ne zna šta je to, ko bi bio u stanju da drži peglu na nekoj takvoj knjizi. Pa kad se takve knjige negde pojavljuju na nekoj aukciji, oni javljuju jedan drugome da idu da je otkupe iz tog ropstva. I kao što kaže Dučić kad piše svojoj sestri, što je nešto tamo onim hrupilama bio namerio da gradi, pa kaže, jedino me što me raduje što sam iz ropstva otkupio ono malo kamenja.
I kojim ćemo stihovima umesto čestitke da pozdravimo slušalce?
Mi ćemo reći slava tebi Bože, pesniče jedini, i aleluja tvojoj tvorevini.
Hvala vam najljepše.
Hvala vam.
T'es là, il est bien. Quand il n'y a plus d'envers, il n'y a plus d'endroit. Équilibre précaire, le faiseur de vers est roi. Quand il n'y a plus d'envers, il n'y a plus d'endroit. Un peu de vin pour être à l'aise.
Ovo je emisija U prvih pet za 7. avgust. Slušali ste intervjue sa Vladimirom Veličkovićem iz 700. izdanja emisije u januaru i sa Matijom Bećkovićem s početka maja. U ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.
Venio bella facciate al balcone, venio bella sentirmi cantare, e ti canto una bella canzone, con la chitarra la devo accordare. E ti canto una bella canzone, con la chitarra la devo accordare. Se tu ne dormi d'un letto di piume, io ne dormo d'un letto di sassi, felice notte tranquilla tu passi, tu dormendo discordi di me. Felice notte tranquilla tu passi, tu dormendo discordi di me. Comprarti voglio un vestito di seta, comprarti voglio di mille colori, e ben guarnito di rose e di fiori, ricompensa di tuo primo amore. E ben guarnito di rose e di fiori, ricompensa di tuo primo amore. Tante stelle che luce nel cielo, o tanti pesci sull'onde del mare, e tua bella ne devi venire sulla barchetta che tu marinare, e tua bella ne devi venire sulla barchetta che tu senti, o bella, che io morgo per te.